Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі сұрақ қаза намазына қатысты. Асылхан есімді оқырманымыздан жолданып отыр. Дауыстап оқитын намаздардың қазасын өтегенде де ол намаздарды дауыстап оқимыз ба делінген сұрақта. Ол намаздардың қазасын жамағатпен өтейтін болса, имам боп тұрған кісі дауыстап оқуы керек. Ал жалғыз өтейтін болса, онда іштей оқуы тиіс, дауыстамайды. Дегенмен, мұнда да жалғыз өтейтін кісінің өз еркі дейтін ханафи ғалымдар жоқ емес.